Halo, saya Ararya. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, Ultra Learning karya Scott Haig, yang adalah buku non-fiksi tentang cara mempelajari keterampilan sulit secara cepat, terarah, dan mandiri. Buku ini berada di wilayah pengembangan diri, pendidikan praktis, dan strategi karier, tetapi pendekatannya lebih teknis daripada sekadar motivasi, yang dikenal melalui proyek pribadinya, seperti menyelesaikan kurikulum ilmu komputer MIT secara mandiri dalam waktu sekitar 1 tahun, lalu mempelajari beberapa bahasa dalam proyek intensif berikutnya. Dari pengalaman itu dan dari contoh para pembelajar mandiri lain, ia menyusun 9 prinsip ultra learning. Tujuan buku ini bukan mengatakan bahwa sekolah formal tidak berguna, melainkan menunjukkan bahwa banyak keterampilan bisa dikuasai lebih efektif jika proses belajarnya dirancang dengan sengaja. Pembaca diajak membuat proyek belajar yang jelas, memilih metode yang langsung terhubung dengan penggunaan nyata, melatih bagian yang lemah, meminta umpan balik, dan menjaga ingatan jangka panjang. Jadi, buku ini terutama membahas bagaimana belajar keras dengan cara yang lebih cerdas. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, meta-learning sebagai peta sebelum mulai belajar. Prinsip pertama dalam ultra-learning adalah meta-learning, yaitu belajar terlebih dahulu tentang bagaimana sebuah bidang sebaiknya dipelajari. Yang menekankan bahwa banyak orang gagal bukan karena kurang rajin, tetapi karena masuk ke sebuah materi tanpa peta. Mereka mengumpulkan buku, menonton video, atau mengikuti kursus, tetapi tidak memahami struktur keterampilan yang ingin dikuasai. Dalam pendekatan meta-learning, pembelajar perlu mencari tahu konsep utama, keterampilan pendukung, standar keberhasilan, sumber terbaik, dan cara orang berpengalaman, biasanya berlatih. Ini membuat proyek belajar lebih hemat waktu, karena energi tidak habis untuk aktivitas yang terlihat produktif, tetapi sebenarnya jauh dari tujuan. Misalnya, seseorang yang ingin belajar pemrograman tidak cukup hanya membaca teori. Ia perlu tahu bahasa apa yang relevan, jenis proyek apa yang harus dibuat, kesalahan umum apa yang harus dihindari, dan bagaimana kemampuan itu akan diuji di dunia nyata. Meta-learning juga membantu pembelajar menyesuaikan metode dengan kebutuhan pribadi. Bagi yang peta ini tidak harus sempurna sejak awal, tetapi harus cukup jelas untuk mengarahkan keputusan belajar berikutnya. Kedua, belajar langsung melalui fokus, directness, dan drill. Salah satu gagasan paling kuat dalam buku ini adalah bahwa belajar sebaiknya sedekat mungkin dengan penggunaan nyata. Yang menyebut prinsip ini directness. Artinya, jika seseorang ingin bisa berbicara bahasa asing, ia perlu benar-benar berbicara, bukan hanya menghafal daftar kata. Jika ingin menjadi programmer, ia perlu membangun program, bukan hanya membaca sintaks. Directness penting karena banyak latihan terasa nyaman, tetapi tidak mentransfer dengan baik ke situasi sebenarnya. Untuk mendukungnya, yang membahas fokus dan drill. Fokus berarti menjaga perhatian pada tugas belajar yang menuntut usaha mental, bukan berpindah-pindah karena distraksi. Drill berarti memisahkan bagian yang paling lemah, lalu melatihnya secara khusus. Ini berbeda dari mengulang seluruh materi secara pasif. Misalnya, seorang musisi tidak selalu perlu memainkan satu lagu penuh. Ia bisa mengambil bagian tersulit, memperlambat tempo, dan melatih bagian itu sampai membaik. Gabungan directness, fokus, dan drill membuat belajar menjadi lebih tajam. Pembelajar tidak hanya banyak menghabiskan waktu, tetapi empatkan waktu pada aktivitas yang paling berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan.
Ketiga,
retrieval dan retention untuk membuat pengetahuan bertahan. Ultra learning tidak hanya membahas cara mendapatkan informasi, tetapi juga cara memastikan informasi itu dapat digunakan kembali. Di sini yang menekankan retrieval dan retention. Retrieval berarti mencoba mengingat kembali sesuatu tanpa langsung melihat jawabannya. Dalam banyak kebiasaan belajar, orang merasa paham karena mereka membaca ulang catatan dan mengenali isinya. Namun pengenalan bukan hal yang sama dengan kemampuan mengingat. Ketika seseorang menutup buku, lalu mencoba menjelaskan konsep, mengerjakan soal, atau menulis ulang ide utama, barulah terlihat apakah pengetahuan itu benar-benar tersedia dalam pikiran. Retention berkaitan dengan menjaga agar pengetahuan tidak cepat hilang. Yang membahas pentingnya pengulangan yang tersebar, penggunaan aktif, dan latihan berkala, karena ingatan cenderung melemah jika tidak dipanggil kembali. Dua prinsip ini membuat ultra learning lebih realistis. Belajar cepat tidak berarti menjejalkan sebanyak mungkin informasi dalam waktu pendek lalu melupakannya. Tujuannya adalah membangun kemampuan yang tetap bisa dipakai. Karena itu, metode seperti latihan soal, kuis diri, percakapan langsung, atau proyek nyata sering lebih bernilai daripada membaca ulang materi secara pasif. Keempat, umpan balik dan intuisi mempercepat perbaikan kualitas, yang memberi perhatian besar pada umpan balik, karena pembelajar mandiri mudah terjebak dalam ilusi kemajuan. Tanpa koreksi dari luar, seseorang bisa mengulang kesalahan yang sama dan menganggap dirinya sudah berkembang. Umpan balik yang baik menunjukkan jarak antara performa saat ini dan standar yang diinginkan. Bentuknya bisa berupa komentar mentor, hasil tes, respons pengguna, rekaman diri, atau perbandingan dengan contoh berkualitas tinggi. Namun Yang juga membedakan umpan balik yang berguna dari umpan balik yang hanya emosional. Pujian umum tidak selalu membantu, dan kritik yang tidak spesifik juga sulit diterapkan. Selain umpan balik, buku ini membahas intuisi, yaitu pemahaman mendalam yang membuat seseorang mampu melihat pola dan memecahkan masalah dengan lebih cepat. Intuisi bukan bakat misterius, melainkan hasil dari latihan yang menuntut pemahaman, sebab akibat dalam bidang seperti matematika, sains, desain, atau bahasa, intuisi berkembang ketika pembelajar tidak sekadar menghafal jawaban, tetapi bertanya mengapa sebuah solusi bekerja. Dengan begitu, kemajuan tidak hanya terlihat dari jumlah materi yang selesai, tetapi dari kualitas pemahaman. Terakhir, eksperimentasi membuat proyek belajar tetap adaptif. Prinsip terakhir, eksperimentasi, menunjukkan bahwa ultra learning bukan sistem kaku. Setelah pembelajar memahami dasar, ia perlu mencoba pendekatan baru, menguji batas kemampuan, dan menyesuaikan strategi. Ini penting karena setiap bidang memiliki karakter berbeda, dan setiap orang memiliki kendala yang berbeda pula. Metode yang efektif untuk belajar bahasa belum tentu sama dengan metode untuk belajar desain grafis, statistik, atau menulis. Eksperimentasi mendorong pembelajar melihat proyek belajar sebagai proses yang bisa diperbaiki, bukan daftar tugas yang harus diikuti secara mekanis. Jika sebuah metode tidak menghasilkan kemajuan, pembelajar perlu mengubah sumber, memperketat latihan, mencari umpan balik yang lebih baik, atau membuat proyek yang lebih langsung. Yang juga realistis bahwa ultra learning menuntut disiplin, waktu, dan toleransi terhadap rasa tidak nyaman. Pendekatan ini tidak selalu cocok untuk semua tujuan atau semua tahap kehidupan. Namun nilainya terletak pada kemampuan mengendalikan proses belajar sendiri. Dengan eksperimentasi, pembelajar tidak bergantung penuh pada kurikulum luar, tetapi belajar membaca hasil, mengambil keputusan, dan memperbaiki sistem belajarnya.
Kesimpulannya,
ultra learning cocok dibaca oleh orang yang ingin menguasai keterampilan sulit dengan tujuan yang jelas, terutama profesional yang perlu beradaptasi, mahasiswa yang ingin memperbaiki cara belajar, pekerja yang ingin berpindah bidang, atau pembelajar mandiri yang merasa pendidikan formal terlalu lambat atau terlalu umum. Manfaat praktisnya terletak pada cara buku ini mengubah belajar menjadi proyek yang bisa dirancang, diuji, dan diperbaiki. Pembaca mendapat kerangka untuk menentukan apa yang perlu dipelajari, bagaimana berlatih langsung, kapan meminta umpan balik, dan bagaimana menjaga pengetahuan agar tidak cepat hilang. Secara intelektual, buku ini membantu membedakan aktivitas belajar yang terasa nyaman dari aktivitas yang benar-benar meningkatkan kemampuan, dibandingkan banyak buku pengembangan diri lain. Ultra learning menonjol karena tidak hanya memberi dorongan umum untuk bekerja keras, yang menyusun prinsip yang cukup konkret, seperti meta-learning, directness, retrieval, drill, dan eksperimen. Buku ini juga tidak menjanjikan jalan mudah. Ia mengakui bahwa belajar intensif bisa melelahkan dan tidak selalu menggantikan pendidikan formal. Justru karena itu, posisinya lebih kuat. Buku ini berdiri sebagai panduan realistis untuk pembaca yang siap mengambil tanggung jawab penuh atas proses belajarnya. Jika Anda ingin mendukung Scott H., yang Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi